Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ հայկական կողմը, 4 զոհնի, Բաքուն հայտնում է 11 զոհի մասին, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Վաշինգտոնը դատապարտում է բռնությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, կոչ անում պահպանել հրադադարը։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը 3-րդ տորն է ճիշտ ապում դատապարտել։ Կառույցի անդամ չհանդիսացող ադրբեջանի գործողությունները դաշնակից Հայաստանի պետական սահմանին 114 երեխա եւ շուրջ 2 միլիոն եվրո նորմանրամասներ ապօրինի որդեգրումների գործով։ Առաջիկա րոպեներին կպատմենք նաեւ համաճարակի շուրջ Հայաստանում եւ աշխարհում տիրող կացության մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը այսօր հայտնել է, որ հակառակորդի կրակի հետևանքով զոհվել են մայոր Գարուշ Համբարձումյանը եւ կապիտան Սոս Էլբակյանը։ Ավելի ուշ հաղորդվեց նաեւ ժամկետային 2 զինծառայողների զոհվելու մասին՝ կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրելյան եւ կրտսեր սերժանտ Գրիշա Մաթեոսյան։ Նշեմ, որ ճշգրիտ տեղեկատվություն ապահովելու նպատակով վաղվանից Իջևանում լրատվական կենտրոն է գործելու, նախատեսվում է ներկայացնել ամենօրյա իրավիճակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար Քերիմ Վելիևը այսօրվա բրիֆինգում հայտնել է, որ հուլիսի 14-ի առավոտյան 2 բարձրաստիճան զինվորական են զոհվել՝ գեներալ-մայոր Փոլատ Հաշիմովը և գնդապետ Իլգար Միրզեևը։ Պաշտպանության նախարարությունից Ինտերֆաքս Ադրբեջանին ասել են, որ գեներալ Հաշիմովից և գնդապետ Միրզեևից բացի ևս 5 զինծառայողներ են զոհվել, այդ թվում 2 ուրիշ սպաններ։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը հայտնել էր 4 այլ զինծառայողների զոհվելու մասին։ Միացյալ Նահանգները խստագույնս դատապարտել է բռնությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգային սահմանին, այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրթագաուսը։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված տեքստում նշված է. «Կողմերին հորդորում ենք անմիջապես դադարեցնել ուժի կիրառումը, օգտագործել իրենց միջև գոյություն ունեցող հաղորդակցության ուղղակի միջոցները, խուսափելու համար հետագա էսկալացիայից և խստորեն պահպանել հրադադարը»։ Կրեմլը անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակով և պատրաստ է միջնորդական ջանքեր գործադրել, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, կրկին զսպվածության կոչ անելով 2 կողմերին։ Արտահերտ նիստը անորոշ ժամկետով հետաձգած հապկի քարտուղարությունը լուրջ մտահոգություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման կապակցությամբ, կոչ անելով հապկի պատասխանատվության գոտում հրադադարը անհապաղ վերականգնել։ Թուրքիան շարունակելու է իր ողջ կարողությամբ աջակցել եղբայրական Ադրբեջանին, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը բանակի բարձրագույն հրամանատարության հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Հայաստանի վարչապետը և նախագահը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին երկրի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Այսօր Բաստիլի գրավման օրն է։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով իշխանությունները զգուշացել են մեծ տոնակատարություններ անցկացնել, նախորդ տարիների համեմատ զորահանդեսն ավելի համեստ էր, մարդիկ ավելի քիչ, բայց այս տարի Ֆրանսիայի ազգային օրվա զորահանդեսին նաև մասնակցել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարող բուժաշխատողներ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցած 1 օրում աճել է, գրանցվել է մահվան ևս 8 դեպք, բուժվածների թիվը ավելացել է 864-ով, ընդհանուր առմամբ գրանցվել է կորոնավիրուսի 32490 դեպք, մոտավորապես 21000-ը բուժվել է, 581-ը մահացել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 13,200,000-ը։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր գրանցել է նախագահի 5 թեկնածումների, այդ թվում գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, բայց նրանց թվում Վիկտոր Բաբարիկոն չկա։ Նա համարվում էր Բելարուսի գործող նախագահին դիմադիր թեկնածու, բայց հունիսի կեսերին Բաբարիկոն ձերբակալվել է և միջև հիմա գտնվում է մեկուսարանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հայկական զինված ուժերը 4 զոհ ունեն։ Այսօր ավելի վաղ հաղորդվել է, որ ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Բերդի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Պաշտոնական Բաքուն իր հերթին հաստատում է 11 զինծառայողների, այդ թվում 3 բարձրաստիճան զինվորականների կորուստը։ Անցած շաբաթների մի քանի խոշոր զորավարժություն անցկացնելուց նախագահի և պաշտպանության նախարարի մակարդակով ռազմատենչ հայտարարություններ հնչեցնելուց և հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծել է չբացառելուց հետո Բաքուն այժմ Երևանին է մեղադրում հայ-ադրբեջանական սահմանին սադրանքներ հրահրելու մեջ։ Հայաստանի իշխանությունները հակադարձում են, պնդելով, թե ադրբեջանական զինուժն է խախտել հրադադարը։ Սահմանին տիրող իրավիճակի մասին առավել մանրամասն Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է 4 զինծառայողների զոհվելու մասին։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հակառակորդի արձակած կրակից մահացու վիրավորում են ստացել զինծառայողներ մայոր Գարուշ Համբարձումյանը, կապիտան Սոս Էլբակյանը, ինչպես նաև ժամկետային զինծառայողներ կրտսեր սերժանտներ Սմբատ Գաբրիելյանն ու Գրիշա Մաթևոսյանը։ Այսօր Ադրբեջանը հաղորդել է իր բարձրաստիճան զինվորականների սպանվելու մասին։ Օրվա առաջին կեսին Թովուզում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար Քերիմ Վելիևը հայտնեց, որ հայկական զինված ուժերի հետ մարտերում զոհվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի ուղությամբ դիրքավորված Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Պոլատ Հաշիմովը, նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգար Միրզոևը ու ևս 5 զինծառայողներ, 2 մայոր, 2 ենթասպա և 1 զինվոր։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնել է նաև Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղի խաղաղ բնակչի զոհվելու մասին։ Ըստ հաղորդագրության 1944 թվականին ծնված Ազիս Իզաատ Ազիզովը զոհվել է հայկական կողմի հրետակոծության հետևանքով։ Այսպիսով Ադրբեջանը հաստատել է իր 12 զոհերի ու 4 վիրավորների մասին։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը երեկոյան կողմ փոխանցեց ազատությանը, որ սահմանին հարաբերական անդոր է, որվա առաջին կեսին նա հայտնել էր, որ առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը հարվածային անօթաչու սարքով թիրախավորել էին Բերդի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Բերդի հրետակոծության վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը, նշելով, որ Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության անվտանգության դեմ ուղված այս ագրեսիվ գործողությունները ստանալու են իրենց համարժեք պատասխանը, որի ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական կողմը։ Ավելի ուշ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-ի իր էջում գրեց, թե հայկական զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումը խոցել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի կառավարման համակարգ հանդիսացող անօթաչու թռչող սարք։ Ստեփանյանն իր էջում տեղադրեց նաև հայկական զինված ուժերի կողմից հակառակորդի ենակետերը խոցելը պատկերող տեսանյութեր։ Կեսօրին ազատության այդ զրույցում Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը փոխանցել էր, թե հայկական բնակավայրերի ներառյալ Բերդ քաղաքի ու սահմանային գյուղերի հրետակոծությունը դադարել է, զոհեր վիրավորներ չկան։
Իրավիճակը հանգիստ է, հանդարտ է, այս պահին հրետակոծում չկա, մարդիկ զբաղված են իրենց աշխատանքով, բայց աչալուրջ են, զգոն են, հատկապես երեխաների, ծերերի մասով բոլոր ընտանիքները արդեն նաև ինքնակազմակերպման ավելի ապահով վայրերում են իրենց տների բնակարանների։ Մենք մոնիտորինգ ենք արել բոլոր ապաստարանների և քաղպարպանության օբյեկտները, երեկվանից սկսած բոլորը պատրաստ վիճակում են, այնպես որ այսպես դիմակայում կանգնած է Տավուշի ժողովուրդը։
Հարմ արսպետ, նաև սահմանային գյուղերում ինչպիսի իրավիճակ է, այնտեղ շարունակվում է ռմբակոծությունը, թե ինչպես Բերդում, ինչպես դե Բերդի պարագայում դադարել է այն։
Այս պահին սահմանան որևէ գյուղում ռմբակոծություն չկա, և ինչպես որ ացի չեմ կրկնվեմ, դա վերաբերում է նաև սահմանապահ գյուղերին առանց որևէ տարբերության։
Ռմբակոծության հետևանքով զոհեր վիրավորներ կան։
Ոչ, մենք զոհեր վիրավորներ քաղաքացական բնակության մեջ չունենք, վնասվել է տուն ռմբակոծությունների ժամանակ և այլն, բայց բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չկան։
Բերդումի նկատի ունեք։
Ոչ, Չինարիում։
Եթե ընդհանուր հիմա նկարագրենք իրավիճակը, մարդիկ ռմբապաստարաններում են, թե ինչպիսի իրավիճակ է։
Ոչ, մարդիկ իրենց առօրյայի մեջ են և պատրաստ են հնարավոր լարման դեպքում օգտագործել, ապաստանել իրենց նկողներում եւ ապաստարաններում։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին իրավիճակը կտրուկ սրվեց Կիրակի օրվանից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հուլիսի 12-ին ժամը 12:00-ից Ադրբեջանի զինված ուժերը Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի գյուղերի ուղությամբ պարբերաբար փորձել են գրավել հայկական սահմանային դիրքը, կիրառելով 82 մմ-անոց ականանետ, տանկ և հրետանային կրակ, սակայն կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել, թողնելով նաև ՈՒԱԶ Մակնիշի ավտոմեքենա։ Պաշտոնական Բաքվի փոխանցմամբ հայկական զինված ուժերը հրետանու օգնությամբ Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղի ուղությամբ Կիրակի օրը փորձել են գրավել ադրբեջանական դիրքերից մեկը, սակայն ձախողելով նահանջել են։ Երեկոյան կողմ տարածվեց Արցախի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, ըստ որի Արցախը ադրբեջանական զորքերի շփման գծում, ինչպես հուլիսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը, այնպես էլ այս պահին պահպանվում է հարաբերական կայուն իրադրություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Տավուշի ուղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին երրորդ օրը շարունակվող լարվածությունը թուլացնելու կոչեր են հնչեցնում հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող երկրները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը խստագույնս դատապարտել է բռնությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային սահմանին, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հորդորում է հնարավորինս շուտ վերսկսել առարկայական բանակցություններ։ Արմեն Քոլյանն է իմի բերել ռազմական լարվածության շուրջ միջազգային վերջին արձագանքները։
Արձագանքելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում տեղի ունեցող վտանգավոր զարգացումներին, Եվրոպական միությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները և Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմերին դիմել են զսպվածություն դրսևորելու և իրավիճակի հետագա սրումը կանխելու կոչերով։ Եվրոպական միությունը կողմերին կոչ է անում դադարեցնել զինված արճակատումը, զերծ մնալ լարվածությունը հրահրող գործողություններից և հրետորաբանությունից։ Եվրոպական միությունը կողմերին հորդորում է գործարկել անմիջական հաղորդակցության մեխանիզմը, որը նախաձեռնել են ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Հրադադարի այս լուրջ խախտումը ևս մեկ անգամ ընդգծում է տեղում, երբ իհայտ դան դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ՝ ԵԱՀԿ դիտորդների առաքելությունը հրատապ կարգով վերսկսելու կարևորությունը։ Եվրամիությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում պահպանել հրադադարը, ջանքերն ուղղել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին, ներգրավել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացվող առարկայական բանակցություններին և ժողովրդներին նախապատրաստել խաղաղության։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին հեռախոսազրույցներ է ունեցել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Մոսկվան հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումների վերաբերյալ լուրջ մտահոգություն է հայտնել և կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում զսպվածություն դրսևորել։ Մոսկվան ընդգծում է, որ կշարունակի միջնորդական առաքելությունը թե անհատական ձևաչափով, և թե որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն։ Ուշագրավ է, որ Լավրովը անուղակի կշտամբել է Անկարային, արձագանքելով վերջին լարվածության վերաբերյալ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության մեկնաբանությանը, որով բախումների համար պատասխանատվությունը վերագրվում է Հայաստանին։ Ռուսաստանը կարևորում է, որ Մինսկի խմբի բոլոր անդամները այս իրավիճակը գնահատելիս պատասխանատվություն դրսևորեն և խուսափեն այնպիսի հայտարարություններից, որոնք կարող են լարվածության լրացուցիչ աճ սադրել, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում ընդգծվում է, որ Անկարան տարածքային ամբողջականության համար պայքարում մշտապես սատարելու է Բաքվին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը երեկ արդեն քննադատել է Անկարայի այդ մեկնաբանությունը։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է Կրեմլը։ «Մենք խիստ մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանային փոխհրաձգությունների կապակցությամբ, կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել և կատարել հրադադարը պահպանելու պարտավորությունը»։ Հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կոնֆլիկտին անդրադարձել է նաև Վաշինգտոնը։ ԱՄՆ դատապարտել է բռնությունը հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանին և կողմերին կոչ արել օգտագործել իրենց միջև գոյություն ունեցող հաղորդակցության ուղղակի միջոցները խուսափելու համար հետագա սրացումից ու խստորեն պահպանել հրադադարը։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները հանձնարարու է կողմերին օգնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև խաղաղ կարգավորման հասնելու գործում։ Մենք կշարունակենք ակտիվորեն ներգրավված մնալ այդ նպատակին հասնելու ջանքերում, հայտարարել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրթագուսը։ Այսօր սահմանային բախումների թեման մեկնաբանել է հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպությունը։ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը տարածել է հայտարարություն, որով լուրջ մտահոգություն հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին սրված իրավիճակի կապակցությամբ։ Երկու հարևան պետություններից մեկը ՀԱՊԿ անդամ է։ Դրանց սահմանին հուլիսի 12-ից կիրառվում է ծանր սպառազինություն, կանզոհեր եւ վիրավորներ։ Դա չի նպաստում երկու երկրների հարաբերությունների բարելավմանը եւ վկայում է կրակը դադարեցնելու մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության համաձայնությունը խախտելու մասին։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունը կոչ է անում անհապաղ վերականգնել ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտում ԿՌԱԿ-ի դադարեցման ռեժիմը։ ՀԱՊԿ-ը ցավակցություն է հայտնում զոհերի ազգականներին եւ բարեկամներին եւ ապակինում է մաղթում վիրավորներին։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունը նշում է, որ հավաքական անվտանգության խորհուրդը, ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհուրդը կողմերին բազմիցս կոչ են արել կոնֆլիկտային իրավիճակները կարգավորել բացառապես խաղաղ ճանապարով եւ լարվածության սրումը կանխելու համար զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից։
Ռուսի սահմաններին լարվածության ֆոնին իշխող ուժի ընդդիմախոսներին հորդորում են մի կողմ դնել ներքաղաքական տարաձայնություններն ու համախմբվել իշխանությունների շուրջ։ Ընտրակաշարքի գործով անցնող падգամավորական մանդատից զրկված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պահանջում է կառավարության հրաժարականը շտապել է հետևել այդ կոչին մյուս խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Լուսավոր Հայաստանը, սակայն, կարծում է, երբ երկիրը լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ չէ, իշխանության բաց թողումներից խոսել կարելի է։ Աստղիկ Բեդավյանի Ռեպորտաժը.
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ըստ էության չհերքեց Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի եւ Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղերի մոտ գտնվող Ղարադաշ բարձունքը այժմ հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ է։ Սիմոնյանը գիշերը Facebook-ում առանց որևէ մեկնաբանության գրել էր Ղարադաշ գրառումը ձեր ընկալվում է, որ այդ բարձունքը Թովուզի այդ շրջանի վերցված է։
Առանց մեկնաբանության
Խորհրդանի փոխոսնակը կարծում է այս օրերի իրադարձությունների եւ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի միջև կան տարբերություններ։
Որևիցե մեկի մոտ այսօր ոչ առիթ, ոչ կասկած կարող է լինել, որ ռազմավարական, մարտավարական կամ որևիցե մեկ այլ առումով մենք որևիցե թիզ հող կհամարենք չպետքական։ Ես կարծում եմ, իմ ակնարկը բոլորը հասկացան։
Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող մարտական գործողությունների ընթացքում ներքաղաքական տարաձայնությունները մի կողմ թողնելու համախմբան կոչերին զուգահեռ քիչ չէ Փաշինյանին եւ նրա իշխանության նուղված քննադատությունը, ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ արտաքին քաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Նախկին իշխանությունից հանրապետականի շարքերից ակնարկներ էլ կան ադրբեջանական կողմի հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մասին։ Ալեն Սիմոնյանը ասում է, ընդդիմությունն ինչ անի իրեն կանի, հանրությունը իր գնահատականը տալիս է։
Իշխանությունը իր գործը անելու է, անկախ նրանից, թե ով որտեղ ինչ ճնդաբանությամբ կզբաղվի, եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ վերջի երկու օրվա ընթացքում նույնիսկ չեմ հետևում, որտեղ մեր համար ավելի կարևոր է, թե այն ինչ կատարվում է Հայաստանի-Ադրբեջանի սահմանում, մեր համար շտվերել է մնացած ամեն ինչ։
Պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը երեք հրապարակեց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Սարուկյանի տեսակետը, թե ստեղծված պատերազմական իրավիճակում ներքաղաքական հարցերը դառնում են երկրորդական։ Բոլորի խնդիրը մեկն է՝ լինել միասնական, լինել պետության կողքին։ Ինչ է նշանակում կառավարության հրաժարականը պահանջող եւ այդ հարցում համախոհներ փնտրող ընդդիմադիր ուժի ղեկավարի հայտարարությունը։ Ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի խոսքով ոչ ամենևին դիրքորոշումից հրաժարում։
Քանզի այսպես իրավիճակ է, ապա ներքաղաքական յուրաքանչյուր ուժ կապ չունի, ով ուզում ալինի, իշխանություն կլինի, ընդդիմություն կլինի, յուրաքանչյուր ուժ, եթե խաղացրեց ներսում որոշակի, չգիտեմ, հա, process-ներ, ապա դա իրականում շատ վտանգավոր է։ Ստեղ գնահատականներից հետ կանգնել չի, սա մեր դիրքորոշումից հետ կանգնել չի, ոչ։ Սա մի իրավիճակ է, որ արտաքին վտանգին մենք պետք է լինենք բոլորս, ազգովի, ժողովրդով, միասնական։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, երբ երկիրը լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ չէ, իշխանության բաստողումներից խոսել կարելի է։
Կան տարբեր պրոցեսներ, կան տարբեր սահմանափակումներ, այդ ամեն ինչը գործում է, դա չի դադարում։ Հետևաբար մարդիկ նաև իրավունք ունեն ես բողոքի ձայնը դրա հետ կապված հնչեցնելու։ Հիմա ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էր խոսվել, միշտ էլ խոսվելու է, չի կարող չխոսվել։
Իսկ այս պահին, ինչպես Մարուկյանը ձևակերպեց, լուսավորը բոլոր կապերն օգտագործում է թշնամուն իր տեղը նստեցնելու համար։ Տեղեկացնում են միջազգային հանրությանը Հայաստանի վրա տեղի ունեցող ադրբեջանական հարձակման մասին, ակնկալում հասցեական արձագանք։
Ադրբեջանը հիմա այնտեղ փորձում է ասել, որ մեր օրային հարձակում եւ այլն եւ այլն, եւ մենք սա շատ խիստ տոնայնությամբ ներկայացնում ենք եւ պահանջում ենք միանշանակ եւ աներկբար արձագանք։ Նամակը պատրաստված է Եվրոպական Պարլամենտի նախագահից, Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահին ենք դիմում, նաեւ ALDE քաղաքական մեր թիմին, մեր խմբին, որը մեծ ազդեցություն ունի թե ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիայժողովում, թե ԵԽԽՎ խորհրդանական վիայժողովում, թե ԵԱՀԿ խորհրդանական վիայժողովում։
Իշխանությունից այս դեպքում արտգործնախարարությունից լուսավորն ակնկալում է, որ երեկվա հայտարարության վերաբերյալ պարզաբանումներ պահանջեն ՈՒԱՄ երկրներից, որի անդամ են Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան։ Կազմակերպության քարտուղարությունը երեք դատապարտել էր հայկական զինված ուժերի հարցակումը Թովուզի ուղությամբ, տարածելով նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարության հայտարարությունը, թե իրավիճակը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հարգելու հիման վրա։ Ըստ հայկական կողմի, հունիսի 12-ի կեսօրից հրադադարը սկսել է խախտել ադրբեջանական կողմը, թիրախավորելով նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը։
Մենք պետք է պարզաբանում եւ բացատրություններ պահանջենք այդ միակողմանի Սադրիչ հայտարարության համար, որը արվեց։ Մոլդովայի դեսպանը Մոսկվայում է նստում, բայց Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դեսպաններն այստեղ են եւ ԱԳՆ-ն պետք է նա ծրավիդի եւ բացատրություններ պահանջի այս մասով։
Ավելի ուշ հայտնի դարձավ արտգործնախարարությունը հրավիրվել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն էլ ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության գնահատականը Ուկրաինայի ԱԳՆ հայտարարության առնչությամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը, որին անդամակցում է Հայաստանը, շարունակում է լռություն պահպանել։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը երրորդ օրն է չի ստապում դատապարտել կառույցի անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի գործողությունները Հայաստանի պետական սահմանին։ Ռազմական դաշինքն այդպես էլ չկարողացավ արտահերտնից թրավիրել հարցը քննարկելու համար։ Հայաստանի անփորձագիտական շրջանակներում արտառոց բան չեն տեսնում։ Ռազմական դաշինքի 6 անդամներից 3-ի Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի հետ Բաքուն ոչ միայն ռազմավարական կապեր ունի, այլ նաև այդ երկրների համար Ադրբեջանը զենքի ամենաարժեքավոր գնորդներից է, որն այդ սպառազինությունը անարգել կիրառում է Հայաստանի դեմ։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանը նկատում է, հապկից Հայաստանը որևէ ռազմական օգնության կարիք չունի, սակայն կազմակերպությունը պարտավոր է դատապարտել սահմանին տեղի ունեցած սադրանքը։ Իր հերթին պաշտպանության նախարարության աշխատակից Արծրուն Հովանիսյանը հայտնում է, որ հայկական կողմն ունի դիրքերի բարելավում, Նարան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Չեմ անդրադառնալով, թե հայկական կողմում դիրքային կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են եղել, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետի տեղակալ Արտրուն Հովանիսյանը հաստատում է, որ սահմանին իրականացված գործողություններից հետո հայկական կողմը դիրքային առումով առավել բարենպաստ վիճակում է, ինչը չափազանց կարևոր է համարում հաշվի առնելով, որ սահմանի մոտակա բնակավայրերը տարիներ շարունակ գնդակոծության տակ էին։
Դե պաշտպանության նախարարությունը իմ կարծիքով հստակացել է, չնայած միգուցե ամեն ինչ երբեք չեն խոստովանի, զուտ է դա առումով, որովհետև զինվորների դիրքային փոփոխությունները, առաջխաղացումները, դրանք միշտ չի որ բարձրացման ենթական ինֆորմացիա են։ Կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերը տվյալ օպերացիայից առաջ եւ հետո համատության մեջ ավելի բարենպաստ իրավիճակում են, ինչպես դիրքերի առումով, այնպես էլ մարտական խնդիրների կատարման առումով, բազմապատիկ ավել վնասներ եւ կորուստներ են պատճառել հակառակորդին։ Դուք գիտեք, որ այսօր եղավ պաշտոնական, այսպես ընդունել ինֆորմացիան Ադրբեջանի կողմից պաշտոնապես, որ ունեն լուրջ կորուստներ, կորպուսի հրետանու պետի, կորպուսի շտաբի պետ գեներալ մայորի աստիճանով, բազում սպաներ, մայորներ, գնդապետ հրետանու պետը, այլ զինծառայողներ անցնող օրը կորցրել են զգալի թվով, թե հստակ թիվ չասեմ, ԱԹՍ-ներ, մարտական տեխնիկա, ավտոմոբիլային տեխնիկա եւ այլն։ Մեր զինվորների հոբստրոբաժանումները խոցել են ադրբեջանական ԱԹՍ-ներից մեկը, որը սովորական ԱԹՍ չի, ինքան դիսանում է այլ ԱԹՍ-ներին համար կառավարման կենտրոն, այսպես ասած պայմանական հրամանատարական կետը օդից հանդիսանում եւ այլ հրետանային միջոցների ու այլ ԱԹՍ-ների կրակը կառավարում է։ Ներստեյության արդեն մոտ 1 տասնյակին մոտեցող թիվ է իրանց կորուսները ԱԹՍ-ների մասով միայն։
Տավուշի մարզում գտնվող պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը 3 լուսանկար է հրապարակել Ղարադաշ գրությամբ։ Բարձունքը ներկայումս հայկական ուժերի վերահսկողության տակ է, հարցին Արտրուն Հովանիսյանը չպատասխանեց։
Կոնկրետ դիրքերի մասով, որ դիրքը ինչ, ոնց է գտնվում եւ այլն, ես վստահ եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը առաջիկայում այդ ամենի մասին մանրամասն կհաղորդի։ Եկեք սպասենք պաշտոնական տեղեկություններին։
Արտրուն Հովանիսյանը դարձյալ հաստատեց վարկածը, որ ադրբեջանական կողմը մեքենայով հայկական դիրքերի դիմաց է հայտնվել մոլորվելու արդյունքում, իսկ հետագա գործողությունների պատճառներն, ասում է, բազմաթիվ կարող են լինել։ Թվարկում է այս ընթացքում ադրբեջանի ունեցած կորուստները, որոնք թե մարդկային, թե տեխնիկական առումով բավականին մեծ է որակում։
Գիտեք, առաջին հայացքից իհարկե դա շատ ցավոտ կորուստներ են եւ այլն, բայց մենք առաջին անգամ չի օրականացենք նույնը, որ ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը շատ ներողություն թկած ունի մարդկային կյանքերի վրա, այդ թվում նաեւ գեներալ կամ գնդապետի վրա, այնպես չի, որ իրանք նման աշճանի կորուստներ երբեք չեն ունեցել։ Երբեք մեզ չպետք է հուզի, թե ինչը կարաս տիպի ադրբեջանին ավելի ագրեսիվ լինել։ Ադրբեջանը մաքսիմում ագրեսիվ է առանց որևէ բաների ստիպելու կամ նախապայմանների կամ առիթների։ Ես անկյասնաց չեմ ընդունում մեր հանրության տեսակետը, այդ ցեղասպանվածի սինդրոմից եկող տեսակետը, որ մենք չկատաղեցնենք դիմացինին, որ մենք ինչ-որ առիթ չտանք մեր վրա կրակելու։ Մեզ ցեղասպանողները մեզնից առիթի չեն սպասել։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը կարծիք է հայտնում, թե անկախ նրանից, որն է եղել Ադրբեջանի կողմից սադրանքի պատճառը, Հայաստանի զինված ուժերն իրենց առջև դրված խնդիրն իրականացրել են բարձր մակարդակով։
Լոկալ, այսպես ընթարում է, այս լոկալ ընթարմանը մեր զինված ուժերը ընդհանուր առմամբ մեր հանրությունը պետք է պատրաստ լինի, բայց այս լոկալ ընթարումները միշտ հետևանքներ ունենում են, այսինքն իրենք փորձում են նորից այլ վայրերում, այլ տեղերում սադրանքներ կազմակերպել։
Օհանյանը անդրադարձավ նաև 3 հապկի հրավիրված ու կարճ ժամանակ անցանելով ժամանակով հետաձգված նիստին, որի օրակարգում պետք է լիներ հապկ անդամ երկիր Հայաստանի սահմանի վիճակը։ 2008-ից մինչև 16 թվականի սեպտեմբերը պաշտոնավարած Օհանյանն ասում է, հապկում կոնսենսուսի հասնելը միշտ էլ դժվար է եղել։
Տարբեր երկրներ տարբեր հարաբերություններ ունեն նաև Ադրբեջանի հետ, բայց գտնում ենք, որ հապկը պետք է իր մեջ ուժ գտնի եւ դատապարտի Ադրբեջանին, որոնք որ սադրանք են կազմակերպել։
Նայրան Ալբանդյան, Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով թեման, Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի Արսեն Ֆիլյանի կարծիքով հայկական զինուժը վերջին օրերին առանձնացել է համարձակ գործողություններով։ Բարձրաստիճան զինվորականի խոսքերով այժմ կարելի նախկին բարձրաստիճան զինվորականի խոսքերով այժմ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանի հյուսիսարևելյան պաշտպանական գիծը շատ ավելի հուսալի է։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Խմեր բանակի զգոնությունը եւ բարեհաճող մեխանիկա այլերը ողջունելի է, որը այս վերջի տարիներին մենք հազվադեպ ենք այդպիսի բաների հաջող գործողությունների եւ համարձակ գործողությունների ականատեսը լինում։ Երկար տարիներ հյուսիսարևելյան հատվածի մեր պաշտպանական գիծը դժբախտաբար արցախյան պաշտպանական գծի նման եւ դրա համապատասխան չէ, որ գծվել է։ Մենք ունենք շատ վատ ժառանգություն 90-ականների սկիզբից, ինչպիսի անհետեթ զիգզագներով բահբանված մի սահման է, որտեղ քերիշխում է հակառակորդը։ Մեր Տավուշի քյուղերի մեծ բնակելի վայրերի զգալի մասը մինչ այսօր ուղիղ նշանառության տակ է հակառակորդի կողմից, հանգիստ կարողանում են մեր շրջկենտրոնները ռմբակոծել, ինչին մենք ականատեսն ենք լինում հենց այսօր։ Հակառակորդը կատարել է մեծ սխալ եւ պիտի օգտագործել այս սխալը եւ չգրգնել նույն սխալը, այնինչ 16 տվին մենք արեցինք։ Ես նկատի ունեմ հայտնի քարորիա պատերազմը, երբ նրանք մեզ բոլոր հնարավորությունները, բոլոր միջազգային իրավունքի հիման վրա կատարելիք քայլերու հնարավորությունը մեր համար ստեղծել էին պաշտպանվելու իմաստով քայլեր կատարելու, եւ այս երկու օրվա ընթացքում, երբ մենք հետևենք ինչպես սկսեց այս ամեն ինչը, մենք կնկատենք, որ հայկական Զորքը հայկական ստորաբաժանումները իրենց գործողությունները բացառապես կատարում են միայն ու միայն ոչ բնակելի տարածքներում եւ գործ են ունենում միայն հակառակորդի զորքի ստորաբաժանումների հետ։ Սակայն հակառակորդը պատասխանում է իրենց, հա, ինչպես միշտ, երբ որ նորագներն են հայտնվում, դիմում են արդեն գարմիրքի ձերը հադում են եւ խնդրեմ, ռմբակոծում են արդեն 120 մմ-ից ավելի բարձր դրամաչափի հրետանիով մեր բնակելի վայրերը։ Եվ սա պիտի արիթ հիմա մեզ լրիվ հիմնավորումը կա եւ մենք իրավունք ունենք այսօր լրացնելու այն գետերից, որտեղից որ այդ ռմբակոծումը տեղի ունենում մեր խաղաբնակության վրա, ոչ միայն ոչնչացնելով այդ գետերը, հրետանու գետերը, այլ այդ աշխարհագրական այդ գետերը պետք է վերահսկելի լինեն մեր զինված ուժերի կողմից։ Մեր իրավունքն է պաշտպանվելը։ Հա, սա նվազագույն իրավունքն է, որ ոչ ոք, ոչ մի միջազգային քեր ուժ չի կարող այս մեր իրավունքի հակառակ խոսքը ասել, եւ այս առիթը նրանք են տվել մեզ, որ այսօր, եթե 16-6-ին մենք կորցրեցինք առիթը, պատմական առիթը, որը հաջող չի լինում ազատագրելու, հետ վերաթարցնելու Շահումյանի շրջանը, այժմ մեզ հիմա դրված է, այսօր դրված է հնարավորություն Արձվաշենը վերաթարցնելու։ Եվ մեկն միշտ հյուսիս-արևելյան սահմանը, հյուսիսից մինչև Կարվաջարի հատվածը, պետք է մենք այդ անհետ այդ զիգզագային սահմանից դուրս պիտի գանք, ինչ-որ աշխարհ երբ հասկանա, որ այդպիսի քիչ բահել հնարավոր չի։ Սահմանային ինչ որ բնական դրամփանություն գոյություն ունի։ Առնվազն այդ բնական սահմանները մենք պետք է կարողանանք գծել։ Խոսքը չի վերաբերում խորանանք 50-100 կիլոմետր խորքերի մասին, չի խոսքը։ Վերջապես մեր ժողովրդի համար որն է ապահով այդ քիզն էլ քաշեն։
Պարոն Սեֆելյան, դա չի նշանակի լայնածավալ պատերազմ։
Գիտեք ինչ, եթե հակառակորդը 120 մմ-անոց արգերով ռմբակոծում է քո շրջկենտրոնները բնակելի, ինչի մասին է խոսքը։ Սա պատերազմ, եթե սա պատերազմ չէ, ապա ինչ է։ Իսկ եթե մենք պիտի վախենանք պատերազմից, ուրեմն շարունակենք այսպես հյուսվել։ Եվ այս 30 տարվա այս սխալ քաղաքականության պատճառով է, որ մենք, պատկերացրեք, պատերազմի ժամանակ մենք ինչքան զոհ ենք տվել այս խաղապայմաններում, մեր զոհերի թիվը գեսից ավելին է արդեն, պատկերացնու՞մ եք, հազարներով գորուստ ենք մենք ունեցել միայն խաղապայմաններում։
Հաշվում համաճարակի մասին, կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը շարունակում է աճել, վերջին մեկ օրում հաստատվել է 339 նոր դեպք, մահացել է եւս 8 մարդ։ Վարակակիրների ցուցանիշով Հայաստան աշխարհի առաջին 5 տասնյակում է 32490 ցուցանիշով, որից ավելի քան 10000-ը շարունակում են բուժում ստանալ հիվանդանոցներում եւ տանը։ Երեք արդեն 4-րդ անգամ Հայաստանում եւս 1 ամսով երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը, ըստ կառավարության համաճարակը հնարավոր է զսպել բացառապես արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թիվն աճել է 339-ով, հասնելով 32490-ի։ Նախորդին առողջացել է 864, մահացել 8 մարդ, նրանցից 7-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Եվս մեկի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակ, սակայն այլ պատճառով է մահացել։ Սովորաբար կիրակի եւ երկուշաբթի օրերին իրականացված թեստավորումների թիվն ավելի քիչ է լինում, մնացյալ օրերին հասնում մինչեւ 2500-ի։ 3 կատար արվել է 1115 թեստավորում, ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի թեստերի այս թիվն էլ քիչ չէ։
Միջին հաշվարկով 1000-ը էլի բավականին գերակշիռ թիվ է, 1115 թեստ են կատարել, այո, կիրակի երկուշաբթի օրին պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են տարվում լաբորատորիաներում, շաբաթվա ընթացքում ինքը աճ է ունենում եւ միջև 2000-2500 հարմար թեստերի թիվը։
Մարտի 1-ից սկսած վարակված 32490 մարդկանց 20729 առողջացել են, 581-ը մահացել։ Վարակված, սակայն այլ պատճառով մահացածների ընդհանուր թիվը 184 է։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում է ստանում ավելի քան 10000 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 136802 թեստավորում։ Երևանից արդեն 4-րդ անգամ Հայաստանում եւս 1 ամսով երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների Հարցերի Համաճարակաբանության Բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանը կարծում է, արտակարգ դրության երկարաձգումն ինքնանպատակ չէ, այն կնպաստի իրավիճակի կայունացմանը, ինչպես նաև վարակակիրների թվի նվազմանը։
Այսօրվա դրությամբ որոշակիորեն ունենք կայունացում, ինչն ավելի, այսպես ասեմ, ողջունելի, ինչն ավելի գրագետ է, ինչն ավելի մեզ համար կարելի ասել շահեկան է, քան այդ միանգամից ունենայինք տվյալների ուրեմն նվազում, որը որ այս պարագայում և այս թվերի պարագայում, ինչ որ մենք ունեցել ենք վաղանցյալում, չէր էլ կարող լինել։ Հետևաբար արտակարգ դրության ուրեմն երկարացումը դա ինքնանպատակ չէ, դա կայունության ևս մեկ անգամ ամրագրման, ապահովման և արդեն ինչու չէ նաև, իհարկե դա ապագան ցույց կտա, նաև մեր թվերի նվազմանը և իրավիճակի էլ ավելի կարունացմանը և հարաբերական, այսպես ասեմ, հանդարտեցմանը։
Հայաստանում արտակարգ դրությունը հայտարարվել մարտի 16-ից, իշխանությունը միևնույն ժամանակ նշում է, որ այն անվերջ երկարաձգել հնարավոր չէ և որ այժմ մտածում են օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որ արտակարգ դրությունը այլևս չերկարացվի, բայց հնարավոր լինի իրականացնել հակահամաճարակային միջոցառումներ ու որոշակի սահմանափակումներ մտցնել, օրինակ վարակի բռնկման դեպքում որևէ համայնքում ելումուտը արգելել կամ դիմակի պարտադիր կրումը ապահովել։ Ըստ Պարետ Տիգրան Ավինյանի, առաջիկայում կներկայացվեն կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտների աստիճանական վերաբացման ծրագրերը, որոնց իրագործումը սակայն կախված է լինելու համաճարակային վիճակից։ Նախնական կանխատեսումներ ևս կան, եթե հակահամաճարակային կանոնները պահպանվեն, ապա ըստ Պարետի սեպտեմբերի սկզբին օրական մոտ 140 նոր դեպք կարձանագրվի։ Հարցին, թե արդյոք սեպտեմբերին վարակակիրների թվի անկում կգրանցվի, համաճարակաբանն արձագանքեց.
Եթե այն ժամանակ մայիս ամսին մեր վերարտադրողական գործակիցը կազմել է 1.24, ապա հունիսին և հուլիսին համապատասխանաբար եղել է 1.08 և գրեթե 1 հուլիս ամսա, այս ամսած ուրեմն օրերի ընթացքում։ Եթե նմանատիպ ուրեմն տենդենսը շարունակվի, ապա այո, ինչու չէ, մենք սեպտեմբերին կունենանք այս կայունացված, իհարկե դժվար, բայց կայունացված ուրեմն թվերի ցուցանիշների առումով, ինչու չէ նաև մենք ունենանք, այսպես ասենք, գոհացնող արդյունքներ սեպտեմբեր ամսին։ Բայց դեռ տեսնենք ինչ իրավիճակ ունենանք, ինչ ուրեմն զարգացման միտումներ կունենանք, ինչպիսի ուրեմն հետամուտք կլինենք մեր բոլորիս կողմից ուրեմն այս անվտանգության կանոնների պահպանմանը, ապագան ցույց կտան, իհարկե նաև ցույց կտա նաև վերլուծության արդյունքները, և շատ կարևոր է այստեղ այս վերարտադրողական գործակցի ուրեմն մեր իրատեսական հաշվարկները, ինչքան էլ հաշվարկները լինեն իրատեսական, բայց կարելի այստեղ նաև շեղման մասին չմոռանալ, որ կարելի է նաև սրանք ընդհանրապես մաթեմատիկական հաշվարկներ են, բայց յուրաքանչյուր հաշվար կարող ունենալ իր, այսպես ասեմ, տրամաբանական շեղումները։ Ինչևէ, ամեն դեպքում, ամեն ինչի ուրեմն այս համատեքստում չեմ բացառում, որ նմանատիպ իրավիճակ մենք կունենանք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակային կացությունն աշխարհում նույնպես շարունակում է լարված մնալ, նոր վարակակիրների թիվը աճում է ռեկորդային արագությամբ, վարակվածների մեծ մասը Միացյալ Նահանգներում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փաստում է, որոշ երկրների ղեկավարների հակասական կոչերը կոտրում են մարդկանց վստահությունը և ձախողում համաճարակը կառավարելի դարձնելու փորձերը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Մեծ է հավանականությունը, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութը պատրաստ կլինի արդեն առաջիկա կես տարում։ COVID-19-ի դեմ պայքարի ամերիկյան գլխավոր համակարգողներից մեկը համաճարակաբանության և ալերգիկ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ 2-7 երեկոյան Ստենֆորդի համալսարանի բժշկական հանդեսին տված հարցազրույցում։ Ֆաուչիի խոսքով այժմ միանգամից մի քանի ընկերություններ զուգահեռաբար զբաղված են պատվաստանյութի
ստեղծմամբ։
Մենք զգուշավոր լավատեսություն ենք ցուցաբերում առ այն, որ այս տարեվերջին կամ 2021 թվականի սկզբին կարող ենք մեկ կամ գուցե մեկից ավելի պատվաստանյութ ունենալ։ Ես անձամբ հույս ունեմ, որ այդ ժամանակահատվածում մեկից ավելի պատվաստանյութ հասանելի կլինի, հայտարարում էր
Ֆաուչին։
Ամերիկացի մասնագետի խոսքով պատվաստանյութի ստեղծումը խիստ կարևոր է աշխարհի բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների համար, որտեղ վարակակիրների թիվը շարունակում է սրընթաց կերպով աճել, հատկապես երկրի հարավային նահանգներում։ Էնթոնի Ֆաուչիի համոզմամբ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի նման լայն տարածման պատճառը տնտեսության վաղաժամ վերագործարկումն էր, ամերիկյան մի շարք հեղինակավոր պարբերականների տեղեկություններով։ Ի դեպ, Ֆաուչիի այս հայտարարությունները լուրջ դժգոհություններ են առաջացնում, հատկապես ևս սպիտակ տանը։ Դա էր պատճառը, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի 3-3-ան Վաշինգտոնում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հնչած առաջին իսկ հարցը վերաբերում էր Սպիտակ տան ղեկավարի և երկրի գլխավոր համաճարակաբանի հարաբերություններին։ Ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ Ֆաուչիի հետ, բավական երկար ժամանակ է, ինչ մենք լավ հարաբերություններ ունենք, բայց միշտ չէ, որ ես համակարծիք եմ նրա հետ, լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան հայտարարում էր Թրամփը։ Ֆաուչի և Թրամփի տարաձայնությունների մասին հերթական լուրերը սկսեցին շրջանառվել կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի չդադարող աճի ֆոնին։ Միացյալ Նահանգներում վերջին մեկ օրում գրեթե 64,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, 394 մարդ մահացել է։ Անմխիթար այս վիճակագրության ֆոնին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն արձանագրում է աշխարհի պետությունների մի զգալի մասը դադարել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել։
Too many countries are headed in the wrong direction.
Թույլ տվեք ինձ կոպիտ արտահայտվել, չափազանց շատ երկրներ են սխալ ուղղությամբ շարժվում, վիրուսը շարունակում է մեր թիվ մեկ թշնամին մնալ, բայց բազմաթիվ կառավարությունների և ժողովուրդների պահվածքից դա չի զգացվում։ Եթե կառավարությունները հստակ ուղերձներ չեն հղում իրենց քաղաքացիներին, եթե չկա մարդկային կյանքերի փրկության ու վիրուսի տարածումը սահմանափակելուն ուղված համալիր ռազմավարություն, եթե քաղաքացիները չեն հետևում տարրական կանոններին, ապա համաճարակաբանական իրավիճակը զարգացման միայն մեկ տարբերակ ունի – այն գնալով վատթարանալու է և վատթարանալու ուժնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը։
There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse.
Հորետեսական այս կանխատեսումների ֆոնին COVID-19-ի հաստատված դեպքերի թիվը շարունակում է աճել աշխարհի գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում։ Միացյալ Նահանգներից հետո վարակակիրների ամենամեծ թիվն արձանագրվել է Բրազիլիայում և Հնդկաստանում։ Առկա մտահոգիչ գործոններից մեկն էլ այն է, որ կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը արագացել են նաև այն երկրներում, որոնք համաճարակի դեմ հաջողված պայքարի օրինակ էին համարվում, ասենք Ավստրալիայում։ Այստեղ համաճարակի երկրորդ ալիքի էպիկենտրոնը շարունակում մնալ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Մելբուրնը, որտեղ վերջին 24 ժամերին ավելի քան 270 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Վերջին օրերին նոր դեպքեր են արձանագրվել նաև երկրի ամենախիտ բնակեցված նահանգում՝ Նոր Հարավային Ուելսում, որի վարչապետը հայազգի գործիչ Գլեդիս Բերեջիկլյանը պնդում է. առայժմ լավատեսության հիմքեր չկան։ Դուր է գալիս դա մեզ, թե ոչ, իրականությունը սա է, բնականոն կյանքը չի վերականգնվել, և այդ բնականոն կյանքը չի վերականգնվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատվաստանյութ չի ստեղծվել։ Համաճարակի ընթացքում բնականոն կյանքն անհնարին է, ուստի մեզ այստեղ, Նոր Հարավային Ուելսում, մեկ հարց է հուզում. ինչ է հարկավոր անել վարակի տարածման ռիսկը նվազեցնելու, հանրային ակտիվության բարձր մակարդակը պահելու համար, որպեսզի մարդիկ ի վիճակի լինեն շարունակել աշխատանքի գնալ և զբաղվել իրենց գործերով, հայտարարում է Բերեջիկլյանը։
To reduce the spread so that we continue to have a good level of activity in our community.
Թեմաների մասին մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթականների այսօրվա դատական նիստը շարունակվել է պաշտպանների հերթական միջնորդությունների ուղեկցությամբ։ Դատարանը այսօր օրվա ընթացքում հաստրել ընդամենը լսել Քոչարյանի պաշտպանական թիմի 1 տարվա վաղեմության միջնորդությունը։ Շուրջ 2 տարվա դատական լսումների ընթացքում դատարանը դեռևս չի հասել բուն գործի քննությանը գլխավոր ամբաստանյալ Ալի պաշտպանական թիմը շարունակաբար բարձրացնում է տարբեր միջնորդություններ Քոչարյանի խափանման միջոցից մինչև դատարանում հակահամաճարակային ոչ բավարար պայմանների հարցով։ Նեհրա Բուղադարյանն է հետևել այսօրվա նիստին։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթականների այսօրվա դատական նիստին ներկայացվեց հերթական միջնորդությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերյան Օհանյանի փաստաբաններն այսօր քննված միջնորդությունները դեռ 1 տարի առաջ են ներկայացրել դատարան, այն ժամանակ, երբ այս գործը քննում էր դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը։
Փաստաբանները այս միջնորդություններով դատարանին խնդրել են կասեցնել գործի քննությունը ու դիմել սահմանադրական դատարան, խնդրելով ստուգել քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի նախկին արդեն չգործող տարբերակի սահմանադրականությունը։ Թեև դեռ 1 տարի առաջ սահմանադրական դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել այս հարցի վերաբերյալ Քոչարյան և դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը, սակայն Քոչարյանի պաշտպանները կրկին են փորձում հարցը հասցնել բարձր դատարան։ Հատկանշական է, որ Քոչարյանին մերժելով դեռ 2019-ի հունիսին բարձր դատարանը գրել է, որ իրավաբանական ուժը կորցրած դրույթների մասին կողմերից մեկի դիրքորոշումը դեռ չի նշանակում, որ դրանք կարող են տեղ գտնել ապագա որոշումներում, ինչն էլ մերժման պատճառ է դարձել։ Բայց ըստ փաստաբան Հովանես Խուդանի ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ։
Նույնաբովանդակ չի ստացվում, որտեղ ադուղ նշեցինք, որ տարբերություն կա նախորդի ներկայի մեջ, որտեղ նախորդի ընթացքում որևիցե դատաբարական փաստաթուղթ չի եղել, որի մեջ ուղղակի 300 հոդվածը նշված լիներ, իսկ այս պարագայում ապեն դատախազությունը դրանից հետո դատական ինստերի ընթացքում արտահայտել է դիրքորոշում, որ այո 300-ը կա։
Իշխանության յուրացման մասին քրեական օրենսգրքի 300-երորդ հոդվածը փոփոխվել է 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձություններից 1 տարի անց։ Ըստ էության այդ փոփոխությամբ ընդունվել են երկու նոր հոդվածներ, որոնցից մեկն էլ սահմանադրական կարգը տապալելու մասին 300.1 հոդվածն է, որով էլ մեղադրվում է Քոչարյանը։ Ամբաստանյալի փաստաբանները պնդում են, թե եթե այս հոդվածն իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ կիրառվեր մինչև փոփոխվելը, այն խնդիր կունենար սահմանադրության հետ, քանի որ անորոշ էր եւ չէր կարող հստակեցնել, թե օրինակ իշխանության գլխին գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այդ օրերին զինված ուժերի շտաբի պետ պաշտպանության փոխնախարար Սեյրան Օհանյանը ինչպես կարող էին պատասխանատվության կանչվել իշխանության յուրացման համար։ Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող մոտ 1 ամիս առաջ 2 միլիարդ դրամ գրավով կալանքից ազատ արձակված նախկին նախագահի փաստաբան Հովանես Խուդուանը դատարանում նկատեց. ճիշտ է, իրենց պաշտպանյալներին մեղադրանք է առաջադրված քրեական օրենսգրքի նոր 300.1 հոդվածով, բայց դատարանն այժմ պետք է գնահատի, արդյոք այս հոդվածը համապատասխանում է նախկին հոդվածին, քանի որ մեղսագրվող արարքի ժամանակ գործում էր հենց այդ հոդվածը իշխանության յուրացումը։
Այսինքն դատարանը պետք է գնահատի ցանկացած նման որոշման շրջանակներում եւ առասարակ այս պրոցեսի ավարտին պետք է գնահատի, թե արդյոք այն մեղադրանքը, որ առաջադրված է դատավարության մասնակիցներին, համապատասխանում է քրեական օրենսգրքի նախկին համապատասխան 300 հոդվածի։
Սահմանադրական դատարանում կամի դիմում, որը դեռ 1 տարի առաջ ուղարկել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, հարցը Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեգենթակաների մեղադրանքին սահմանադրական կարգը տապալելու մասին 300.1 հոդվածին է վերաբերում։ Նախկին նախագահի փաստաբանները բազմիցս են պնդել, թե ներկայիս քրեական օրենսգրքի այս հոդվածը իր հանցակազմով 2008-ին չի եղել, հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող այդ հոդվածով մեղադրվել։ Հարցը բարձր դատարանում դեռ չի քննվելու, հայտնի չէ թե երբ կքննվի։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմն ի դեպ վերջերս հետ էր վերցրել իր նույնաբովանդակ դիմումը։ Ինչու են փաստաբաներն այժմ դատավոր Աննա Դանիբեկյանին առաջարկում դիմել մի կառույցի, որից հետ վերցրեցին դիմումը։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյան.
Սա մեր գանգատը չի, մենք ենք դիմում ծդին, մենք դատան ենք միջնորդում, որ դիմ։ Այդ խնդիրը նաև ուրիշ է։ Մենք ակնկալիք ունենք նույնիսկ այն պարագայում, եթե դատարանը կարա մերժի այս միջնորդությունը։ Ինք ամեն դեպքում պետք է պատճառաբանված դատական ակտ տա, մի բացի այո, ես սա կիրառում եմ, կամ ես սա չեմ կիրառում, կամ սա ֆենտա պետք կիրառել, կամ սա պետք չի կիրառել։
Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը միջդեռ դատավորին խնդրեց մերժել այս միջնորդությունները, հիշեցրեց դեռևս 2008-ի դեպքերից հետո միջազգային կառույցները, մասնավորապես Եվրոպայի խորհուրդը, Հայաստանի իշխանություններին հորդորել էր բանտերից ազատ արձակել նրանց, ովքեր բռնի գործողություններ չեն կատարել և անազատության մեջ էին հայտնվել առերևույթ քաղաքական դրդապատճառներով։
Օրենսդրական փոփոխությունների նախորդած եվրոպական կառույցների արձագանքից և նաև փոփոխությունների ամբողջ ընթացքում դրանց ներդրումից շատ պարզ է, որ եվրոպական կառույցները, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաձողովը ոչինչ չեն ասել քրական օրենսգրքի 300 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի, 300 հոդվածով նախատեսված նորմի անորոշության մասին։ Ավելին ասեմ, եթե մենք հիմա համարենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը այդպիսի մոտեցումներ է ունեցել, մենք առնվազն մի հարց ունենանք, որին նախորդ անգամ էլ նմանատիպ միջնորդության քննարկման ժամանակ չենք կարողացել պատասխանել, հիմա էլ վստահաբար չենք կարողանում պատասխանել։ Ստացվում է, որ խորհրդարանական վերաժողովը արձանագրել է, որ կիրառելի նորմը անորոշ է, խորհրդարանական վերաժողովը ստահաբար գիտի, չէ՞, որ անորոշ նորմը չի համապատասխանում օրենք հասկացության միջազգային իրավական չափանիշներին։
Հաջորդ դատական լիստը հունիսի 21-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտադրերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման աղմկահարույց գործում իրավապահները նոր հանգամանքներ են պարզել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների խոսքը խոշոր չափերի ասնող փողերի լվացման մասին է, անունները առայժմ չեն հրապարակում, չնայած մեծ հնչողությանը և սարսափազդու մանրամասներին երեխաների ապօրինի վաճառքի գործով անցնող բոլոր մեղադրյալները, այդ թվում գլխավոր Ամբաստանյալը, ազատության մեջ են, դատարանը ավելի վաղ մերժել էր նրանց խափանման միջոց կալանքի միջնորդությունը, նոր մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում։
Ապօրինի որդեգրումների դեպքերով նոր քրեական գործ է հարուցվել քնչական կոմիտեում, այս անգամ խոսքն առնվազն 114 ապօրինի որդեգրման մասին է, որը կատարվել է 2005-2019 թվականներին, ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց գործով քնչական խմբի ղեկավար Գորոհանյանը։
Առերևույթ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ օտարերկրյա պետություններում հավատարմագրված և Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային որդեգրումների բնագավառում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների ներկայացիչը կամ ներկայացուցիչները, ուրեմն այդ կազմակերպություններից, նրանց աշխատակիցներից, ինչպես նաև անմիջապես որդեգրման համար դիմաց անձանցից ստացել են որոշակի չափականակով գումարներ որդեգրումների գործընթացը կազմակերպելու նպատակով։
Քննության ընթացքում ձեռք բերված տվյալների համաձայն օտարերկրացիների կողմից հայաստանցի երեխաների որդեգրման գործընթացը կազմակերպելու, երեխաների արգու վաճառք կատարելու դիտավորությամբ ստեղծվել և ղեկավարվել է հանցավոր խումբ։ Այս գործում ընդգրկվել են պետական պաշտոնյաններ, գործող ծննդատների, արդարադատության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների, մանկատների, կառավարության առընթեր պետական այլ մարմինների պատասխանատու պաշտոնյաններ։
Մենք փաստեր ենք ձեռք բերել այն մասին, որ որդեգրումները կատարվել են առերևույթ, կատարվել են տվյալ ոլորտը կարգավորող միջազգային համապատասխան միավորած ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայի, այսպես ասած Հագայի կոնվենցիայի երեխաների պաշտպանության և միջազգային որդեգրումների բնագավառում համագործակցության մասին կոնվենցիայի առերևույթ խախտումներով։ Այսինքն խախտումները վերաբերվել են թե գործընթացի կազմակերպմանը, թե այդ գործընթացում կոնվենցիայով արգելված ֆինանսական օգուտ և ֆինանսական կոնվենցիայով արգելված ֆինանսական օգուտ ստանալուն, ֆինանսական չարաշահումներ եւ այլ օգուտ ստանալուն։
Քննության տվյալներով 2005-2019 թվականներին 114 երեխայի որդեգրման գործընթացը կազմակերպողների եւ նրանց մտերիմների հաշվեհամարներին փոխանցվել է 1,800,000 եվրո եւ 26,000 դոլարի չափով գումար։ Ըստ քնչականի, արդարադատության նախարարությունը պարտավորված լինելով վերահսկողություն սահմանել ֆինանսական հոսքերի եւ դրանց թափանցիկության նկատմամբ չարդարացված ֆինանսական կամ այլ օգուտի կանխարգելման եւ կոնվենցիայի նպատակներին հակասող ցանկացած պրակտիկայի կանխման համար տարիներ շարունակ այդ ուղղությամբ որևէ գործողություն չի իրականացրել։ Հարուցված քրեական գործով որևէ մեկին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ի հայտ եկած նոր հանգամանքների մասին քնչական կոմիտեն հայտնում է առանց անուններ նշելու։ Արդարադատության նախարարությունից հրաժարվեցին խոսել նախաքննության փուլում գտնվող գործի մասին։
Նոր մեղադրյալներ, այսինքն նոր փաստերով առաջադրված մեղադրանքներ կամ որպես կասկածյալ հարցակնված անձիկ չկան։
Այս գործը միավորել են ապօրինի որդեգրումներով դեռևս անցած տարի հարուցված քրեական գործին։ Այն վերաբերում է 2016-18 թվականներին ապօրինի գործընթացներով Իտալիա որդեգրված 30 փոքրիկներին։ Այս գործով մեղադրյալներ են հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը, նրա տեղակալ Արշակ Ջերջերյանը, մանկան տան տնօրեն Լիանա Կարապետյանը եւ եւս երկու քաղաքացի։
Նախկինում եւս միայն իտալացիների մասին չի խոսքը գնացել, հիմնականում է իտալացիների մասին խոսքը գնացել։ Ներկայումս ինչպես Իտալիայի Հանրապետություն որդեգրված քաղաքացիների մասին է խոսքը, Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացի հանդիսացող երեխաների մասին, այնպես էլ այլ պետություններ որդեգրված երեխաների մասին։
Քրեական գործի շրջանակում տվյալներ են ստացվել նաև փողերի լվացման մասին։
Ինչպես ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունում վերնշված օտարերկրյա կազմակերպությունների ներկայացուցիչ գործառույթները փաստացի իրականացնող անձը 2010-2019 թվականների ընթացքում ստացել է որոշակի չափով գումար, որի վերաբերյալ քնչական կոմիտեն հայտարարություն տարածել է, և այդ գումարները փոխանցելով ու փոխարկելով այլ հաշիվներ, այլ անձանց հաշիվների օտարերկրյա պետությունում գտնվող իր հաշիվներին առերևույթ տվյալներ են ստացվել, որ կատարվել է Հայաստան Հանրության քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված, այսպես ասած, փողերի լվացում ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի օրինականացում
Քննությամբ տվյալներն ձեռք բերվել նաև, որ տարբեր իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձինք փաստաթղթեր կեղծելով նպաստել են ապօրինի որդեգրման գործընթացի անխոչընդոտ իրականացմանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում նախորդին տեղի հերթական բնական աղետը ցնցել է տեղացիներին աննախադեպ ծավալի կարկուտը շոշափելի վնաս է հասցրել մի շարք բնակելի տների։ Չդադարող տարափը կաթվածահարեր արել ոչ միայն քաղաքի երթևեկությունը, տեղի իշխանությունները ստիպված էին նաև մի քանի ժամով փակել Գյումրիի մուտքն ու ելքը։ Մանրամասները տեղի մերթխտակից Սաթենի Կաղվանցյանն է պատմում։
Երեք Գյումրիում տեղացած աննախադեպ կարկուտը մինչև այսօր դեռ տեղ-տեղ չէր հալվել։ Ղարիբջանյան փողոցում բնակվող Ավակյանների տուն կարկուտը լցվել էր փողոցից։ Նրանք դեռ այսօր էլ հարազատների օգնությամբ փորձում են տունն ազատել խոշոր սառցաբեկորներից։ Կարկուտից առաջացած սառցաբեկորները տուն էին լցվել միաժամանակ երկու մուտքերից։ Տանտիկինը, Լիլիկը, պատմեց, որ հազիվ են հասցրել փախնել։
Սարսափելի կարկուտ էր և անչափ շատ էր։ Չկարողացանք, անզոր էինք, բնությանս հարաբիշ գիտեմ։ Մենք տանը նստած հեռուստացույց էինք նայում և սկսվեց այս իշավիճակը։ Երկու կողմից սեղմեց և երկու մետր բարձրությամբ սա երեք ժամը երեքից մեր տունը արդեն այս վիճակում էր, մինչև գիշերը երեքը մաքրել ենք, մինչև հիմա մաքրում ենք, առավոտի 5-ից մաքրում ենք, բայց հլը չենք վերջացրել, որովհետև ահավոր է։
Տան ողջ գույքն ու տեխնիկան մնացել են կարկուտի տակ, մեծ մասն արդեն կարողացել էին դուրս բերել։ Լիլիկ Ավակյանը ասում է, մինչ այդ պահը իրենք իրենց ուժերով են ամեն ինչ կազմակերպել։
Ոչ մի պետական, այո, այս այս հարցով, չգիտեմ, հլը հետ աշկրված չի մինչև այս պահը։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այսօր հրավիրած մամլոասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով մարդկանց կրած վնասներին ասաց, որ հանձնաժողովը կուսումնասիրի և համայնքապետարանը իր հնարավորությունների սահմաններում կօգնի բնակիչներին։
Անելու ենք ամեն ինչ բնակիչի համար, ինչ հնարավորություն կա։ Ընդու հրավիրել արտահերթ ավականունիստ, նույնիսկ ցույց են տալիս ֆինանսական օգնություն։ Բայց ուսումնասիրենք, հասկանանք և դրանից հետո վերլուծություն կատարելով կարողանանք ներգրավել ավականու նիստին։
Կառավարություն դիմելու է։
Անպայման, եթե մեր ուժերից վեր լինի, բնականաբար անպայման կդիմենք կառավարությունը։
Երեք հատկապես արտակարգ իրավիճակ էր քաղաքի սկզբնամասում գտնվող Գարեգին Նժդե հրապարակում, ջուրն այնքան էր բարձրացել, որ փրկարարները ստիպված էին նույնիսկ ռետինե նավակներ օգտագործել։ Գյումրիի մուտքն ու ելքը մի քանի ժամ պարալիզացվել էր։ Հիդրոթերևութաբանության մոնիտորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Սուրենյանը աննախադեպ որակեց երեք գրանցված երևույթը։
Քանակի առումով, որ երեկու մտան Գյումրիում, այս երևույթը կարելի է որակել աննախադեպ երևույթ, որովհետև մեկ ժամ ընթացքում ապել է 81 մմ կարկուտ և անձրև, դա ամբողջ լիսամսպակ քանակի նորմայի կրկնակին է։ Այս պետք է շեշտեմ, որ ինտենսիվ տեղումները կանխատեսված են եղել հանրապետության տարածքում և դրված եղել հատուկ նախազգուշացում։
Գյումրիի քաղաքապետի ձեռքի տակ ևս Հիդրոմետից ստացված տեղեկությունները կային։ Անձրևատարերի հետ կապված խնդիր կա, բայց ըստ Սամվել Բալասանյանի ստեղծված իրավիճակի պատճառը ավելի շատ տեղումների աննախադեպ ծավալն էր։
Եվ այդ սարսափեկորները եկան փակեցին այդ ջրատար անցքերը։ Եվ ինչ արեցին, այդ տեսակ, որ, չգիտեմ, փոքրիկ նավակով այդ մոտեցան, ինչ որտեղ հեռացրեցին, ավելի շատ պատոկը գնաց և կարողացանք մենք ազատել այդ իրավիճակը։ Այսպիսի դեպքեր չեն կարող լինել հաճախակի, չգիտեմ, այս աննախադեպ էր ուղղակի, բայց այդտեղ այդ է լուծումը, այլ լուծում ենք չենք կարող տալ։
Սամվել Բալասանյանի խոսքով քաղաքում կան 5 վտանգավոր կետեր, որտեղ խորդ անձրևներից հետո հեղեղումներ են գրանցվում։ Ամենամեծ խնդիրը ավտոկայանի տնակային բանավանում է։ Գյումրի Չայգետակն էլ էր հեղեղել տներն ու տնակները։
Չհասցրեցինք ելնեինք բակ, որ փագեինք, դրահետև նոր ջուրը չկար, հեղեղի պես լցվավ տուն, կեղտոտ էդ չայի ջուրը։ Մենակ անձրևա ջուրը չեր, այդ կեղտոտ ջուրը, հիմա որ բագից նայեք, կտեսնեք ինչ ջերը բերե,
Այսպես հեչ մի անգամ չեր, մի անգամ շատ շուտ եղել էր, ոչ մի ճանց կեգավ, ոչ էլ առաջ չեգավ, բայց այս տարի այսպես հնարավոր չէր։ 5 հոկով 3 տղամարդուն էր, ջրի դեմը հեչ բան չես կրնային։
Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3 փրկարները Գյումրի մարգելափակումից դուրս են բերել 130 ավտոմեքենա։ Շենքերում, նկուղներում, հողամասերում, խանութներում ու այգիներում հեղեղումների մասին շուրջ 780 ահազանգ են ստացել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ցաներ սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հևոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հևոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հևոց. 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ, եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարություն։
Հարգելուն կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնավաղ նարավոտի անժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։